Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate Radio Slobodna Evropa. Prije naše uobičajene rubrike Most Omera Karabega, priča dana. Vanredni parlamentarni i lokalni izbori u 12 gradova i opština, među kojima je i Beograd. Izbore je pratio Predrag Urošević.
U Srbiji je večeras u 20 časova završeno glasanje na većini izbornih mesta. Iz posmatračke misije nevladine organizacije CRTA saopštili su da je do 19 sati na izbore izašlo 55,1% upisanih birača, a Republička izborna komisija saopštila je po zatvaranju biračkih mesta da će konačne rezultate o izlaznosti na izborima u nedelju saopštiti u ponedeljak na kraju dana.
Po zatvaranju biračkih mesta, birački odbori su pristupili prebrojavanju glasačkih listića i utvrđivanju rezultata. Kada utvrde rezultate na biračkom mestu, birački odbori će izborni materijal odneti u sedišta lokalnih izbornih komisija, gde će se skenirati zapisnici o radu biračkih odbora, koji će biti odmah objavljeni na web prezentaciji Republičke izborne komisije. Počev od ovog izbornog ciklusa, a prateći preporuke organizacija za praćenje izbora, Republička izborna komisija javnosti omogućila proces praćenja tekuće obrade podataka i to na ekranima u sedištu Republičke izborne komisije ovde ispred.
Izjavio je predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević. Izborni štab opozicione koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije saopštio je večeras da su izbore obeležili masovna kupovina glasova, glasanje bez ličnih dokumenata i fizički napad na lidera pokreta slobodnih građana, Pavla Grbovića. Tokom izbora u Srbiji zabeleženo je više slučajeva fizičkog i verbalnog nasilja u izbornom danu. Snimak napada na lidera opozicionog pokreta slobodnih građana, Pavla Grbovića, koji je zadobio hematom na glavi nakon napada, stranka je objavila na društvenim mrežama. Govori Pavle Grbović.
Policija koja je došla na lice mesta je bila izrazito neprofesionalna. Dakle, to je sramota za policijsku profesiju. Oni su ljudi kasnili pola sata. Onda nisu smeli da uđu u prostorije ni Srpske napredne stranke, ni mesne zajednice, iako su se počinioci ovog napada nalazili u tim prostorijama.
Ističemo da je policija odmah po dobijanju saznanja iz medija izašla na lice mesta. Mi obezbeđujemo biračka mesta, a ne stranke, i nismo mogli da razdvajamo Grbovića i članove Srpske napredne stranke okupljene ispred sedišta stranke u Zemunu, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Aktivisti omladinsko-studentske akcije, koji su deo posmatračke misije Lokalnog fronta, napadnuti su u blizini biračkog mesta u Kaću kod Novog Sada, rečeno je za Radio Slobodna Evropa iz ove organizacije. Kako su aktivisti rekli, oni su fizički napadnuti, oduzet im je telefon i ograničeno im je kretanje. Inicijativa Ne davimo Beograd, koja je deo koalicije Moramo, saopštila je na Twitteru da je njihov kontrolor Đorđe Trajković napadnut na izbornom mestu u beogradskoj opštini Zemun. Policajci u Čačku, u centralnoj Srbiji, pronašli su napadača na poslanika Srpske napredne stranke Bratislava Jugovića, saopštio je MUP. Kontrolor liste Marinika Tepić, Ujedinjeni za pobedu Srbije, Ivica Kitanović napadnut je na biračkom mestu broj 25 u Kragujevcu u školi 3. Kragujevački bataljon, saopštila je ta opoziciona koalicija. Posmatračka misija nevladine organizacije CRTA podnela je 5 krivičnih prijava policiji zbog navodnih nepravilnosti tokom glasanja na izborima u Srbiji. Zabeležena su 2 slučaja bugarskog voza u Surčinu i Kuli i 3 slučaja kupovine glasova na biračkim mestima, izjavio je Raša Nedeljkov iz posmatračke misije CRTA.
U ovom trenutku imamo na dosta biračkih mesta pojedinačne slučajeve nepravilnosti. Pojedinačno u smislu malo broja ponavljanja. Imaćemo još proces prebrojavanja glasova, to je jedan vrlo osetljiv proces u kome ćemo možda zabeležiti neke još nepravilnosti, te u tom smislu će možda nešto što je do sada bilo na nivou pojedinačnih prerasti u trend, odnosno pravilo, dakle da izborni proces na tom biračkom mestu u potpunosti izgubio kredibilitet.
Iva Gajić razgovarala je sa građanima Beograda o tome šta očekuju od pobednika ovih izbora. Radivoje, Lada Tončić, Strahinja Kostić, Aleksandar Lazarević i Radmila Janković govore.
Šta očekujete od pobednika?
Pa ako može da oformi takvu ekipu i takav sastav da oživi ponovo institucije i da se vratimo na neka vremena koja smo, nažalost, zaboravili kako izgledaju.
Od pobednika očekujem da propagira, znači, patriotizam, ljubav prema Srbiji, porodici i deci.
Očekujem veću demokratičnost, dijaloge na televizijama, sučeljavanje stavova.
Nastavak ovakve politike kakva je do sada bila.
Pravo glasa u Srbiji ima ukupno 6.502.307 osoba koji su glasali na 8.255 biračkih mesta. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
U magazinu TV Liberty radija Slobodna Evropa govorimo o 30. godišnjici početka rata u Bosni i Hercegovini. Nakon ratnih iskustava, žrtava i gubitaka, pravo i pravda nisu do kraja zadovoljeni. Ključna politička pitanja prisutna su i danas i potkopavaju funkcionisanje države. Najveću žrtvu podnose građani. U emisiji gledajte. 30 godina nakon rata neki zločini nisu procesuirani. Žrtve i zločinci žive jedni pored drugih.
Ja sam nedavno imao susret sa čovjekom koji meni otvoreno reče, ja sam, kaže, ratni zločinac.
Je li suočavanje s prošlošću suočavanje s ratnim zločinima? Kako unutrašnji nesporazumi iz prošlosti, ko će napredak države i koje su propuštene prilike za bolju budućnost?
Svi oni koji su na policijama društvene političkih elita u Bosni i Hercegovini apsolutno nemaju nikakav interes da se utvrde stvarne činjenice u Bosni i Hercegovini. A te stvarne činjenice su sasad usudili samo sudovi.
TV Liberty gledajte od subote 2. aprila na stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.
Tema najnovijeg mosta radija Slobodna Evropa bila je da li će se i pored blokada i opstrukcija održati oktobarski izbori u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru. Bilo je riječi o tome da li će se do maja, kada treba da budu raspisani izbori, postići dogovor o izmjenama izbornog zakona ili će se u oktobru glasati po postojećem zakonu, koliko je realna prijetnja Dragana Čovića da bi Hrvati mogli bojkotovati izbore ako ne budu usvojene izmjene izbornog zakona. Kako zvanični Zagreb lobira u Briselu za odlaganje izbora i kako ministar financija BiH Vjekoslav Bevanda odugovlači odobrenje budžeta za pripremu izbora. Razgovaralo se i o tome koliko na održavanje izbora može utjecati činjenica da Dodik i Čović ne priznaju legalnost Centralne izborne komisije, da li će, ako ne budu usvojene izmjene izbornog zakona, Hrvatski narodni sabor pokrenuti pitanje federalizacije Bosne i Hercegovine, što je Čović najavio u pismu Briselu i Vašingtonu, kao i o tome da li će se sadašnji hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić ponovo kandidovati u oktobru i kako bi na to reagovali Čović i zvanični Zagreb, koji odbijaju svaki kontakt sa Komšićem. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će u oktobru ove godine biti parlamentarnih i predsjedničkih izbora u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru. Gospođo Topić, bliže se izbori, a nikako da se postigne sporazum o izmjenama izbornog zakona. Prije 10 dana propali su još jedni pregovori. Mislite li da se može desiti da do maja, kada treba da budu raspisani izbori, ne budu usvojene izmjene izbornog zakona?
Pa ja ne očekujem da se uspostavi bilo kakva vrsta dogovora oko izmjene izbornog zakona, odnosno ne vidim tu spremnost naših kvazi političkih elita da naprave tu vrstu iskoraka i da se usaglase oko izmjena, ali sam gotovo 100% uvjerena da će i unatoč nepostizanju tog dogovora izbori u oktobru ove godine biti održani. Više razloga zašto mislim da će oni biti održani, a jedan od njih je zapravo i onaj nagovještaj koji nam je došao iz nekih zemalja koji su vrlo jasno rekli da se izbori u Bosni i Hercegovini moraju održati. Drugi razlog je taj što i unatoč prijetnjama, odnosno nagovještajima nekih političkih aktera da bi mogli bojkotovati izbore, mislim da je ta najava zapravo pucan u prazno i da oni bojkotom manje postižu nego da se izbori održe, jer učestvovanjem u izborima svakako mogu nastaviti sa svojim blokadama koje su činili do sada. I mislim da je zapravo i nedavno stigla vrlo jasna potvrda iz Ureda visokog predstavnika Bosne i Hercegovine, iz OHR-a, da će tih izbora biti. Ono što mene zapravo zabrinjava, a što je moguće, da će postojeće političke partije na vlasti napraviti jednu, rekla bih, suptilnu diverziju, a to je da neće usvojiti onaj dio izmjena izbornog zakona koji se tiču izbornog integriteta i transparentnosti samog izbornog procesa, što će naravno njima obezbijediti i dalji ostanak na vlasti.
Gospodine Kukiću, međutim, Dragan Čović, lider HDZ-a, je stavio do znanja da bez izmjene izbornog zakona nema uslova za izbore. Mislite li da bi ipak Hrvati mogli bojkotovati izbore ako se bude glasalo po sadašnjem zakonu?
Ne vjerujem u to. A što se Dragana Čovića i HDZ-a tiče, budite bez brige, bilo kakav izborni zakon bio postojeći ili izmijenjen dijelom ili u potpunosti prema njegovim zahtjevima, izići će na izbore. I razloga za to je više. Prvo, Dragan Čović osobno, po mom dubokom uvjerenju, neće učiniti ništa, bez obzira na sve prijetnje koje ovih dana i mjeseci izriče, da bi propustio ovaj izborni proces. Iz prostog razloga što je on učinio predizbornu kampanju već, koju gotovo da ne mora ponavljati. On je izazvao novo homogeniziranje biračkog tijela floskulama o guranju Hrvata u podređenu ulogu. Dragan Čović ima i druge razloge da na izborima sudjeluje. Pretpostavimo hipotetski da bojkotira izbore. To sutra znači zapravo gubitak dobrih plaća sa državnih jasala nekoliko tisuća njegovih najbližih suradnika, najvjernijih HDZ-ovaca, preko 5-6 tisuća u različitim državnim institucijama, a to onda otvara pitanje njihove dalje lojalnosti svome šefu i on se u takvu situaciju neće dovesti. S druge strane, on se u takvu situaciju neće dovesti i zbog jednog osobnog razloga, jer neparticipiranje u izbornom procesu znači da sutra postaje, da tako kažem, obični građanin. On nema imunitetsku zaštitu za ono što je činio prethodnih 20 godina od bosansko-hercegovačkog pravosuđa, zbog čega se svugdje u svijetu završava na istom mjestu, u zatvoru. On se u takvu situaciju neće gurnuti, jer participacija u vlast, participacija u samom vrhu vlasti, za njega je garancija da je zaštićen od mogućeg pravnog progona i to je njemu najsigurnija pozicija. A takvu poziciju može osigurati samo sudjelovanjem u izbornom procesu.
Gospođo Topić, a može li se ipak desiti da Čović uz pomoć Dodika blokira pripremne za izbore? Recimo, još nije odobren budžet za Centralnu izbornu komisiju koja treba da počne pripreme, jer ministar financija Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda, koji je iz HDZ-a, to stalno odugovlači. Osim toga, i Dodik i Čović osporavaju Centralnu izbornu komisiju i kažu da ona nije legalno izabrana.
To je jedna od onih suptilnih metoda gdje se zapravo iskazuje vrlo jasan stav dvije političke partije HDZ-a, Bosne i Hercegovine i SNSD-a, i to je njima veliki trn u oku, odnos prema Centralnoj izbornoj komisiji. Onog trenutka kada je jedna od političkih opcija, pri tome mislim na opciju Milorada Dodika, izgubila kontrolu nad članovima Centralne izborne komisije, kada su izabrani neki ljudi koje oni ne kontrolišu, nastao je veliki problem u nepriznavanju Centralne izborne komisije. Na drugoj strani, predsjednik Centralne izborne komisije je čovjek trenutno koji nije po mjeri HDZ-a Bosne i Hercegovine, i to su onda razlozi zbog kojih su ove dvije političke opcije etiketirale Centralnu izbornu komisiju smatrajući je nelegitimnom. Na drugoj strani imali smo isto tako i vrlo jasan, otvoren i javan stav ministra financija Bosne i Hercegovine, gospodina Bevande, koji je podcrtao nelegitimnost Centralne izborne komisije, što je uslovilo neodobravanje sredstava koje su ovoj komisiji neophodne. Naravno, to su te suptilne metode kojima oni nastoje iskazati svoje negodovanje Centralnom izbornom komisijom, ali ja moram da podsjetim da su i lokalni izbori u Bosni i Hercegovini održani upravo u istom sastavu te Centralne izborne komisije, koja je i tada bila istog sastava, znači iz vizure ove dvije političke opcije također nelegitimna, ali su ipak na kraju sudjelovali u izborima i prihvatili izborne rezultate u svim opštinama, pa čak su se povinovali, da tako kažem, i u onim odlukama Centralne izborne komisije gdje su izbori ponovljeni, tako da sam ja uvjerena da će i unatoč ovim pritiscima, ovim suptilnim pod navodnim znacima metodama, ipak da se izbori održe i da se obezbijede neophodna financijska sredstva.
Gospodine Kukić, mislite li vi da osporavanje legitimnosti Centralne izborne komisije, što stalno ponavljaju i Dodik i Čović, može da dovede u pitanje održavanje izbora?
Ne, definitivno. Dvije su grupe razloga. Prvo, Centralna izborna komisija je izabrana po zakonu. Nema niti jedne stavke u zakonu koja bi legalnost izbora Centralne izborne komisije mogla dovesti u pitanje. A drugo, mislim da je na strani Centralne izborne komisije i u funkciji obrane zakonitosti njegovog izbora zaista su centri svjetske moći. Pri tome mislim prije svega na Washington i Brisel. Može se vršiti pritisak i Dodik i Čović su specijalisti u uvjetovanju. Čović posebice, ostalom prilog tome govori i podatak da federacija ni danas nema konstituiranu vlast temeljem rezultata izbora iz 2018. godine. Njemu odgovara postojeće stanje, status quo. On ima apsolutnu kontrolu u financijskoj i pravosudnoj vertikali vlasti od dna do vrha. I to je ono što on pokušava zadržati pod svaku cijenu. Neće se ništa dogoditi zbog činjenice da je svijet najavio, dao do znanja svojim izjavama da će se izbori održati, iz čega se može izvući zaključak da je ako Bevanda i kompanija budu istrajali na neodobravanju budžeta za Centralnu izbornu komisiju, spreman osigurati sredstva iz drugih izvora. Osim toga, u jednom momentu su ljudi iz vrha kantonalne vlasti Sarajeva također dali do znanja da ukoliko to bude smetnja održavanju izbora, da je kanton Sarajevo spreman, da tako kažem, uletjeti vlastitim novcem kako bi osigurao pretpostavke za održavanje izbora. Prema tome, igra na financije može biti sredstvo pritiska i jeste, ali ne vidim da bi to mogao biti instrument, da tako kaže, onemogućavanja izbornog procesa.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će se i pored blokade i opstrukcija održati oktobarski izbori u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Topić, kako gledate na činjenicu da se je Hrvatska kao članica Evropske unije trudila da se u zaključke Evropske komisije o Bosni i Hercegovini ubaci poziv za odgađanje izbora sve dok se ne usvoje izmjene izbornog zakona, što na kraju nije prošlo?
Ja to naravno vidim kao nastavak i kontinuitet miješanja naših susjeda, u ovom slučaju je to Hrvatska, ali rekla bih isto tako da ni Srbija ne zaostaje zatim u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine i dobro je da ova inicijativa nije prošla. Mislim da je Hrvatska uložila zadnjih mjeseci pa i zadnjih godina jako puno napora i ona je učestvovala u lobiranju svim mogućim sredstvima da se sprovede reforma izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, ali na način i po mjeri HDZ-a Bosne i Hercegovine, i čak je to svoje insistiranje dovela do apsurda da je puno više učinila tu nego što je učinila na obnovi potresom razorenih oblasti u svojoj sopstvenoj državi. To pokazuje snažnu političku povezanost, zapravo lobiranje koje je u funkciji isključivo jedne političke partije iz Bosne i Hercegovine. Ono što ne iznenađuje jeste da je ta podrška upravo dolazila od sestrinskog HDZ-a iz Hrvatske, ali ono što debelo iznenađuje i što je zadnjih mjeseci i godina prilično šokiralo ovdašnju javnost u Bosni i Hercegovini, jeste angažman hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića koji nije birao sredstva, a Boga mi nije riječi da se obruši i na državu Bosnu i Hercegovinu i da iskaže svoju podršku upravo Miloradu Dodiku.
Gospodine Kukiću, mislite li vi da će Hrvatska, bez obzira što joj nije prošlo, da njen zaključak uđe u zaključke Evropske komisije, da će ona i dalje insistirati na razne načine da se odgode izbori ukoliko ne bude izmjena izbornog zakona?
Apsolutno, bez obzira što je ovaj put doživjela neuspjeh. Uostalom, na zadnjem zasjedanju Vijeća Europe je ušla odrednica o konstitutivnim narodima, mada ta odrednica po meni ne znači ništa specijalno, ali ta odrednica je bila razlog slavljeničkim i pobjedničkim, da tako kažem, izjavama gospodina Plenkovića i gotovo jednog slavljeničkog odnosa u čitavom hrvatskom HDZ-u zbog činjenice da je to izravno miješanje unutarnje stvari druge države urodilo plodom. Na krilima tog, pod navodnici, uspjeha bi Hrvatska mogla istrajavati i na ovom drugom zahtjevu koji nije prošao, no ja ne vidim uopće razloga da bi on mogao pokolebati jedan dio članica Europske unije. Uostalom, Hrvatska ima raspravu o svom izbornom zakonu skoro 20 godina o potrebi da se on mijenja. On se ne mijenja, ali to nije bio razlog da se ne održe izbori u Hrvatskoj, niti za Hrvatski sabor, niti lokalni izbori, jer nije postignut konsenzus između političkih aktera u Hrvatskoj državi. Prema tome, da, nastavit će ona s tom vrstom pritisaka, ali ja mislim da osim eventualnih za nju pozitivnih ishoda, ne treba isključiti niti negativnu percepciju unutar drugih članica Europske unije, jer sve očiglednije postaje da se radi o klasičnom miješanju unutarnje stvari druge države. Sve očiglednije postaje da Hrvatska doista hoće u Bosni i Hercegovini poziciju, da tako kažem, neke vrste naredbodavca, onog koji ima glavnu ulogu u određivanju pravaca bosansko-hercegovačkog razvoja, i to može izazvati negativne reakcije unutar članica Europske unije i okretanje leđa i prema onim rješenjima koja bi sutra mogla biti normalna i ovdje i tamo s druge strane granice.
Gospođo Topić, u nedavnom pismu koje je poslano na mnoge međunarodne adrese, Dragan Čović je zaprijetio da bi, ako ne dođe do izmjene izbornog zakona, Hrvatski narodni sabor mogao preduzeti korake za, kako piše u tom dokumentu, novu institucionalnu i teritorijalnu organizaciju Bosne i Hercegovine na načelima federalizma. Mislite li da bi do toga moglo doći, da se preduzme takva inicijativa?
A najprije moram da razjasnim da je Hrvatski narodni sabor nevladina organizacija. Zaklanjati se na taj način iza kišobrana neke nevladine organizacije, sakriti ulogu koju zapravo ima glavnu jezgru u toj nevladinoj organizaciji, a to je politička partija HDZ-a, jeste možda malo licemjerno i kukavički, ali mi zapravo vidimo u ponašanju HDZ-a nešto što bih ja uzela kao analogiju u ponašanju i stavu i porukama koje dobijamo iz Srbije od Vučića i Vulina. Uzela bih to u smislu da recimo Dragan Čović uvijek negdje u rukavicama, on nikada nije odustao te reorganizacije Bosne i Hercegovine od takozvanog trećeg entiteta, ali on to radi malo sofisticirano, gdje isturi one jastrebove tipa Karamatića koji onda na sav glas, kao i Vulin što to radi kada govori o srpskom svetu, za razliku od Aleksandra Vučića koji obećava i zalaže se tobože za integritet i poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, a onda izađe Vulin, njegov ministar, koji onda kaže ujedinjenje je počelo, ujedinjenje između Republike Srpske i Srbije. Tako da tu između redova čitam istu vrstu rukopisa, takva vrsta poruka zapravo dovodi do zbunjivanja dijela javnosti koji ne mogu iščitati šta je zaista stvarna poruka, a šta predstavlja jednu vrstu spina. Naravno da se ovakve vrste prijetnje uvijek koriste iz prostog razloga što etnonacionalne politike u Bosni i Hercegovini upravo počivaju, čitav život opstaju na proizvodnji straha, ucjenjivanju, prijetnjama, a nikako na jednom pristojnom, civilizovanom razgovoru koji podrazumijeva i nešto što zovemo kompromis, riječ prilično nerazumljiva za političke aktere u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Kukiću, mislite li vi da bi, ukoliko ne dođe do izmjene izbornog zakona, moglo doći do ove inicijative o kojoj se govori u Čovićevom pismu, a to je federalizacija Bosne i Hercegovine?
Prvo, da je ta federalizacija bila moguća, ostvarila bi se ona 93. godine. No, da bi ona mogla biti forma političkog pritiska, to ne isključuje. Problem je što ta nevladina organizacija HNS danas doista pokušava stvoriti percepciju u javnom prostoru da ona predstavlja neku vrstu paradržavne vlasti, paradržavne tvorevine, a ta percepcija je poprilično zakonski problematična, koliko god mi govorili HNS je nevladina udruga i tako dalje. Onog časa kad zaključci HNS-a budu zeleno svjetlo za akciju, to će biti, po mom sudu, udar na ustavni poredak i to je crvena linija za koju nisam siguran da će Dragan Čović tako prelaziti kao što je vrlo jednostavno prelazi Milorad Dodik, za kojeg ona nije smetnja. Čović je puno suptilniji od njega i teško će se osuditi na prelazak tih crvenih linija.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Kukiću.
Hvala lijepa.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ove godine se obilježavaju 3 decenije od početka rata u Bosni i Hercegovini. Šta biste uradili da ste znali te 1992. godine šta će da se dogodi?
Da mi je neko 1992. rekao da će rat trajati 4 godine, ja mu ne bih vjerovao. Sumnjam da je iko mislio da rat može toliko trajati.
A da sam znala da će trajati toliko dugo, najvjerovatnije bih ostala da budem sa svojima.
Spakovala bi se prije prvih barikada i ski sezonu, odskijala negdje drugo.
Život pred nama odjednom se pretvorio u smrt i borbu za goli opstanak.
Ja sam tad imao 17 godina i vjerovao sam da činim pravu stvar, da je to moja dužnost i obaveza braniti svoju domovinu.
Rat je sve pobrko i sad smo tu gdje jesmo.
Ne bih postupio drugačije. Radio bi sve što sam i tad, nekako mi se sve drugo čini besmisleni.
To što je potpisan Daytonski sporazum, mirovni sporazum, je dobra stvar, naravno, jer je formalno rat završen, onaj pojavni rat, jel, ali onaj unutrašnji rat je nastavio da traje.
Poruke mladom sebi u prošlost, nazad u 1992. godinu, uskoro slušajte na slobodnaevropa.org. Poštovani slušalci, toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!
mladi iz Bosne i Hercegovine odlaze iz zemlje u potrazi za prilikama, karijerom i boljim, drugačijim životom, rijetki su primjeri onih koji su došli ovdje kako bi pokušali da ostvare svoje snove. Jedna od njih je Maša Ravel, poznatija kao Muha. Iz Francuske je došla u Bosnu i Hercegovinu kako bi studirala medicinu. No, u Bosni i Hercegovini će napraviti prve muzičke korake. Danas je Maša Ravel muzičarka, umjetnica sa britkim rimama. Ja sam Ahir Sjami, a vi slušate Glasom mladih, podcast Radija Slobodne Evrope. Zdravo, kako si i hvala ti što si danas sa mnom.
Zdravo, evo, odlično sam, hvala vama, hvala tebi što si me, jak sam počašćena što sam gost u ovoj emisiji.
Nekako meni najzanimljivija činjenica iz tvog života, ono, šta te je privuklo da dođeš i nastaviš život u Sarajevu?
Pa, privuklo me to što sam trebala da nastavim studije medicine i ono, pošto sam porijeklom iz Balkana, odnosno rođena u Zagrebu, ali mislim, ono, Bosna, Hrvatska su meni poznate zemlje od uvijek, najprirodnije mi je bilo da dođem nastaviti u nekoj zemlji gdje znam jezik, naravno, i to je jel Hrvatska, jel Bosna. Iskreno, na početku sam probala u Hrvatsku, Zagrebu da se upišem na fakultet, da nastavim fakultet medicine i nisam uspjela i ovdje sam bila primljena, tako da sam ovdje došla. Nije ništa me ono drugo ono privuklo, bukvalno sam samo htjela da nastavim studirati medicinu.
Pa mi smo svjesni da mladi onaj sanjaju da napusti Bosnu i Hercegovinu, pa mi je to nekako zanimljivo. Ona, šta misliš o tome? Ono?
Pa razumijem, ono, razumijem apsolutno, jer mislim da ono općenito Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno ono prilika, niti ono, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni, ono, a realno, naravno da su mladi budućnost, ono, nego šta će biti ako nisu budućnost, tako da ono, mislim da sam ja se rodila ovdje i tekako bi htjela da odem odavde, da sam se rodila ovdje, da živim ovdje čitav život. Zato što ne bi znala šta mogu, imala bi osjećaj da sam nekako zapostavljena, ono, mislim.
Tvoje ime pravo Maša Ravel. Nekako slučajnost, mene ovdje na Radio Slobodnoj Evropi zovu Maške. E sad, otkud ime Muha?
Ne znam. Vječno je to pitanje, ja stvarno ne znam, došlo mi je sasvim slučajno, trebala sam objaviti pjesmu, nisam znala kako da se zovem, ono, nisam htjela napišem Maša Ravel na YouTube-u, a mislim, nisam ni nešto sad mislila da će nešto biti ono, kao mislila sam da će to ostati pjesma sa 300 pregleda i da će se to završiti tu i ono, ne da će se nešto kao pokrenuti, ni da ću imati volju da nastavim u suštini. Tako da sam nešto na brzinu trebala naći neko ime, stavila sam to, ne znam, vidjela muhu na prozoru, stvarno ne znam. Tu mi je ono.
A kako si uopšte počela da se baviš hip-hopom?
Pa, tako što sam, ono, ne znam, počela baš intenzivno rap da slušam. Mislim, uvijek sam slušala rap, ali intenzivno sam počela ovako sa možda 17-18 godina kad sam završavala srednju školu, počela fakultet i onda nekako, ne znam, ono, volim muziku, mislim, ono, bavim se muzikom od uvijek, ili sviranje ili pjevanje, ali rap nisam nikad, na primjer, do 17-18 godina i onda sam, ono, skontrola što, kao, hajde, ono, da ja pokušam rapa što da nekako pisati, no, za sebe. I onda, kad sam stigla u Bosnu, počela sam repat na bosanskom i onda sam, ne znam, stvarno, kako je došlo.
Ima u jednom intervju si rekla da je to bilo slučajno kao freestyle na jednom druženju.
Jest.
I onda ste naveče otišli da snimite spot na krov zgradi.
Mislim, bilo da okupljanje i kao, eto, nešto sam ja freestylala i bilo je kao neko oduševljenje, valjda, ne znam što, eto. I na furo me taj neki prijatelj da snimim pjesmu i da napravim spot neki prejednostavan, samo da objavim pjesmu, eto, kao, ono, ja sam bila u fazonu, hajde uraču to za njih da mogu slušati. I to sam uradila, to je bilo na krovu moje zgrade gdje sam ja živjela sama.
Znači, ti ovdje živiš već nekoliko godina u Bosni i Hercegovini, držiš koncerte, trebamo naglasiti, širom regiona i nekako glazbenica si u kojoj pričaju, jel, svi. Možeš nam objasniti kad razgovaraš s mladima, da li su oni ono motivisani? Malo prije smo spomenuli tu priču da ona nemaju prilike. Da li su oni motivisani da dekreiraju i rade? Ono, da li ova kreativna industrija onako više zanima od nekih drugih stvari?
Misliš da li su ono kao poticani da se muzikom bave?
Ja, ovim kreativnim nekim stvarima.
Pa sa jedne strane mislim da ne znam da li mogu pričati da li su motivisani ili nisu motivisani, nego jednostavno mislim da ljudi koji su u toj industriji već na kojem god su nivou, mislim da imaju glas, nevjerovatno, ono, mislim, nose glas, ono, nose kao odgovornosti, ono, mogu svašta nešto, mislim, ako mogu nekoga poca da kupe nešto, mogu i tako isto staviti, ono, misli, razumiješ, i nekako stajati za nekih, ono, stavova i to sve, ali mislim da to većina ljudi u muzičkoj industriji ne radi i to je, onaj, po meni šteta, mislim, svako radi što hoće, naravno, ali onda naravno da se neće se poticati ljude, neće to poticati ljude da rade nešto za sebe, jer niko neće reći kao eto ja sam drugačija i radim ono što radim i to je okej, okay, iako
znači,
je teško.
Znači kao neka scena muzička ne podržava te neke individualne neke...
Pa da, da...
Neke novosti koje mogu ovi mladi sad donijeti.
Da, nije, na primjer, ne znam da li sam ikad ono, neku veliku zvijezdu koja govori, eto ja sam ono, drugačija, ja sam se izborila za ovo, ja sam ono, kao vidite da možete uspjeti ako ste drugačiji. Nekako se ljudi premalo otvaraju i onda se teško identificirati kao ono, osoba koja ne radi to tim ljudima i teško je kao sebi reći, ako može ona ili on, mogu i ja. I onda nekako se samo napravi se iluzija u muzičkoj industriji. Kao da nešto što je neostvarivo, kao nešto što je ono ko sreća neka nečija, na primjer, ono uopće ljudi ne skontaju da ono, na primjer, ono puno ljudi misle da je do talenta ono koji imaš, a kad u stvari apsolutno nije. Nego je ono do toga da li ti imaš ono u sebi to samo da budeš uporan, da vjeruješ u sebe. Ono, naravno svaki je put drugačiji, neko će postati zvijezda preko noći, neko će ono postati zvijezda slučajno zato što će izaći na TikToku. Ali to je jedna stvar. To je ono, to su slučajnosti i to je možda kao, to su neki pikovi koji se ono spuštaju eventualno. Ono, mislim, evo ja uzet ću primjer, sad to je globalno, na primjer Doja Cat koja je ono, znači zvjezdetina, ja ne znam da, ne znam kako će ona sebe kao ono, razumiješ, preći, ne znam kako će ona biti još veća, jer i Billie Eilish na primjer koja je bila najveća sa 16-17 godina, ono, ne znam šta može sad da uradi da se nekako prijeđe. Ali dobro, opet to je više, to su sad stvarno, mislim, zvijezde svakako, ljudi će ih zapamtiti, ali ono, jedno je ono uspjet preko noći i biti ogroman i spustiti se odmah, drugo je opstati, drugo je ono nekako.
E sad, u tom nekom, kako je sad grad karijeru na Zapadnom Balkanu? Evo, ti si došla iz Francuske, ona, i nekako, evo, ostala si ovdje, i gradiš karijeru. E, da li je teško na Zapadnom Balkanu, evo, graditi karijeru? Imamo ti neke, kako si sad spominjala, imamo obrasce ponašanja kako se postaje zvijezda. I neko ko želi da izađe iz tih okvira u muzičku industriju ili bilo drugo kreativno, je nekako, ono, kako sam te shvatio, to teže ide. E sad, da li je teško postati, da li je graditi karijeru teško u ovom regionu? I koliko se kultura i umjetnost cijene, evo, u Bosni i Hercegovini, a i u drugim zemljama Zapadnog Balkana?
Graditi karijeru muzičku apsolutno nije teško. Može bilo ko napraviti muzičku karijeru. Mislim, to je karijera kao svaka druga karijera, ali ljudi miješaju puno ono, grad muzičku karijeru i biti mega zvijezda, što su dvije različite stvari. Ono, to je kako tebe ljudi percipiraju, to je ono, to je druga priča. Mislim da nije teško, ali mislim da ono, pošto se eto, kultura i umjetnost pocijenjuju po meni malo. Ono, nekako ljudi misle, ono, nekako su možda obeshrabljeni, ono, kao da moraju podilaziti nekim standardima i da moraju pisati tekste na ovakav i onakav način da bi uspjeli i da bi, ono, da, nekako se daje osjećaj da se moraju...
Ti to ne radiš, ti imaš svoj fazon i nekako, onaj, radiš to.
Pa... ne bi se složila, ja mislim da ono, ja znam što hoću da kažem, meni je stalo do toga da ja kažem ono što ja hoću da, ali i itekako se razumijem kako funkcionira muzička industrija, ono, zato što je, it's really simple, ono, stvarno, ali iskorištavam elemente i ono, meni je eventualno ono, kao hoću da se provučem, razumiješ, u taj, ono, nisam protiv komercijalne muzike i apsolutno nemam taj, ono, kao speech, kao komercijalna muzika, ovo ono, komercijalna muzika je top topova, ja slušam komercijalnu muziku. Ja hoću da radim, ja radim komercijalnu muziku za mene, mislim ono, u svakom svom procesu hoću da kažem ono što imam da kažem, ali hoću da to bude u formatu koji se može konzumirati. I na kraju krajeva muzika koja je na platformama koja se može konzumirati je komercijalna muzika, ono, nema tu kao
jedno. A nije, ono, ovdje na Balkanu to ono nekako povezujemo sa profitom, gdje onaj, gdje umjetnici kad ono uđu, kao kad govorimo o komercijalnom, ono žele samo pošto poto profit. E sad, interesantan je spoj, kada već govorimo o karijerama, onaj, interesantan je spoj, ti studiraš medicinu, a ono sa strane repaše, šta je sad sa strane, da li je to fokus na medicini ili je sad onaj muzika onako primati fokus u tvom životu?
Pa ne bih rekla da je nešto sa strane, nešto nije. Ja bih rekla više da vodim dva života, ono, koja su totalno različita i koja ne bi mogla da ne vodim zajedno. Ne mogu imati hipoaktivan život, ono, to je nešto. Ja se gubim kad nisam čitav dan s nekim planom, ono, mislim, najmanje sam produktivna kad nemam fakultet. Kad imam fakultet, znači, pjesme, ono, idu, spotovi se snimaju, ovo se svejedno mi je spot sam snimila, znači dan gdje prije tog dana sam imala ispit, imala sam ispit poslije. I ono, jednostavno mi to ide tako. To je možda ne može svako i razumijem da čudno, ali je meni, ja ne mogu drugačije, ono, meni je to tako. Ja kad nemam fakultet, ono, postanem, ništa ne mogu.
E sad da povežemo onaj muziku i medicinu. Evo sad imamo s jedne strane medicinu koja je cijeli život, svoju karijeru onako posvjetiš da pomažeš ljudima. Da li je muzika onako slična medicini? Ono, u ruku hranimo ljude i svoju publiku i zajednicu tim nekim mislima i nekim idejama. Posebno ova društveno angažirana, tekstovi, muzika, onako... Pa, da li se mogu povezati s medicinom?
Možda u mom slučaju može, zato što mene što zanima u medicine jeste više neki oblik preventivne medicine i ono raditi nešto prije nego što se sve desi. Naprimjer, mene ne zanima biti hirurg. Pa meni je to već gotovo, ono, kad već ono ideš pod operaciju, mislim, zavisi naravno, ali većini vremena je već gotovo, ono, kao većina, mislim, evo, naprimjer, većina rakova, hajde sad da ne pričamo ali, o tome, ali sve se to može preventirati, sve se to može, ono, spriječiti. Mislim, kad budem doktor, naprimjer, ono, kad bi se to cijenilo na Balkanu, bila bi kao obiteljski ljekar, jer mi je to... U Francuskoj, na primjer, je to jedna najbitnijih doktora, jer ima, stvarno im se daje veliku tu odgovornost da ono znaju sve pomalo, ali pogotovo znaju kako da ono nekako nauče ljude da rade za sebe i da paze o svom zdravlju, što je meni najbitnije.
Za zajednicu.
Pa za zajednicu, da. I u muzici se, mislim, moj pristup muzici je tako što hoću da nekako ono...
Ja, ti kroz svoje tekstove upozoravaš neke stvari, anomalije u društvu i pokušavaš da ono ljude osvijestiš u nekim temama, tako sam te shvatio.
Pa, da. Nula, pa će pita mene, nula truda, postala sam trendy, ja ne repam fancy, repam samo bolje. Kažem muha, nađi identitet, idem, evo igram igre. Piraj sve loše braje, ne znam šta ću slavim, kosim kode majo. Nije ovo ženski rap, bitch, dižem standard, pucam, idem dalje. Kontam ovdje, imam posla masu, chillam dan, dva, kidam jače. Jače, dižem standard, kidam jače. Ženski rap, bit ću jača. Mala scena, sad će jače. Opet kidam samo jače. Kakav dizel, jače. Ženski rap, ko će jače. Identitet muha daće jače. Stane sve pare, ovo ne radim zbog papira.
Ova pjesma Identitet nekako mi ohrabruje žene da uđu, jel, u sve društvene pore i da se bore za svoje mjesto. E sad, Nevena Bogdanović, moja kolegica sa Radio Slobodne Evrope, istražujući za svoj podcast, kaže, istorija kaže da otkako su propevali u praistorijskim pećinama i duvali u rog pa do danas, muškarci žele da neprekosnoveno vladaju muzičkom scenom, ali i da nameću kako žena treba da izgleda, kako da se ponaša i šta da peva. Danas na prste jedne ruke možemo nabrojati ono glazbenice najnovijeg ovog vala na regionalnoj hip-hop sceni. E sad, koliko dominiraju muškarci i evo, generalno u svijetu i Bosni i Hercegovini ovom hip-hop rap scenu?
Podominiraju, mislim. Ono, to je tako, naravno, zato što je iz početka ono, hip-hop uvijek bio kao neki malo kao buntovni način na izražavanje i ono, kao prije žene nisu baš imale ni prilike, ni mogućnosti, ni ono, i strah da se izražavaju oko nekih stvari koji se ne slažu. Tako da, naravno, da muškarci tu dominiraju, jer je to onaj, to je tako sad sve manje i manje. Apsolutno danas na svjetskom nivou, ja bih rekla da pogotovo sve manje i manje muškarci, jer imamo ih sad bezbrojni, ono, žena koje se bave hip-hopom, trap muzikom, urbanom muzikom, tako zvanom, tako da ono, ide to prema nekom balansu. A na Balkanu mislim da ima naravno više muškaraca, ali opet sve više i više žena. Mislim, sad najveće zvijezde ono, na Balkanu su jednako žene i muškarci. Mislim, sad ako ćemo gledati ono, na Balkanu u nekom, ajmo reći, trap, hip-hop, imamo Džalu, Bubu, imamo sad iz Hrvatske trap rap izvođače Vojko, Z++, koji su sad zvijezde, ali imamo velike pjevačice poput Zenide, Sarajo, Zoe koja kida isto tako, tako da ono, ima tu balans je nekako, ima sve više i više žena, ima stvarno sve više i više izvođačica, tako da ono, ima mjesta za svakoga, to mi je drago što se napokon to svača, ono, da stvarno ima.
E sad, vratimo se na ovu rečenicu koju spomenula, da je hip-hop i nastao nekako iz buntovnog tog i da žene nisu imale pravo glasa i zbog toga nisu onaj bile. E sad, koliko je rap i hip-hop bitan za ostali društveni pokret, evo, feministički pokret za ljudska prava, za okoliš, koliko kroz tu muziku se onaj, ti pokreti mogu slati svoje poruke i afirmirati neke teme, evo, da spomenim opet ono što smo pričali o korisnosti tvoje muzike za zajednicu.
Pa zato što danas je rap realno, i trap i rap su postali ono mainstream, ono, više ne slušaju tu samo neke manjine, nego sluša, mislim da to je jedan prvi žanrova muzike koji se sluša svjetski, tako da ono, pošto ima tu karakteristiku da se ljudi izražavaju kroz to i da ono, govore neke provokativne stvari, mislim da to je ono omogućava da se osoba artista nekako ono, direktnije izražava i da se nekako izbori za neke stvari. A sad feminizam, striktno mislim da naravno, pošto se od uvijek nekako rap ono, pošto se rap uvijek karakterizirao tako što je bio ono većinu ono sastavljen repera, a ne reperica, ono, naravno kad se reperica pojavi, to je ono act per se koji ide naravno u sklopu feminizma, koji je muškarci su jednaki ženama, a ni pošto žene su jače ili bolje od muškaraca.
Da se prisjetimo onaj na Eurosongu, predstavljaće Srbiju Rekonstrakta, koja pjeva o položaju umjetnica i njihovom zdravlju i ono, svojom pjesmom je pobjedila sve ove neke izvođače i muzičare kojim se nekako očekivala će pobjediti u Srbiji. E sad, ona je pobjedila i ono, osvojila srca publike. I da li je to poruka da ljudi žele stvarno ove angažirane pjesme i da to poručuju onaj, mi to želimo da slušamo.
Ja sam se lično jako, jako iznenadila kad sam vidjela da je ona pobjedila, u pozitivnom smislu, naravno, makar mislim da je svačiji nastup bio fenomenalan. Mislim, nisam ja to sad baš pratila, ali sam, na primjer, ono, pratila sam Sarin nastup koji je bio fenomenalna pjesma, sve, ali da, ja sam jako sam se iznenadila što je Konstrakta pobjedila, i ne samo što to bilo sa strane žirija, nego što je bilo sa strane čitave Srbije koja je ono htjela, bukvalno da koja je glasala za Konstraktu. Iznenadila sam se i nekako je, u meni mi je nekako olakšalo. Ne znam, nekako sam osjetila ono, da se nešto mijenja, nekako sam osjetila da, ono, da se cijeni ta vrsta stvari, jer ono, mislim, realno danas pojavi se neka takva pjesma, svi će popljuvat ono, zato što je šta priča i oni ovo nikto vezenija s muzikom, kad u suštini ono, to je, mislim, to je svačije mišljenje, različito. Sama po sebi ono, i performansa i taj nastup je ono, učinio da je stvarno nešto posebno, jako umjetnički, jako i angažirano i eto nekako je isto i pokazalo da ne mora se pjevati o jednoj te istoj stvari, da se može onaj, da se može osvojiti nekako, da se može dopasti na svoj način i da itekako vrijedi ostati svoj i biti svoj i ono, biti autentičan.
E sad poslušat ćemo izjavu Minela Abaza, ne znam da li poznaješ Minela Abaza.
Ne.
Minela Abaz je aktivista, muzički kritičar i muzičar, podcaster podcasta Punk Trepezarija, gdje zajedno sa svojim kolegom radi analizu i kritiku muzike. Pa da poslušamo njegovu izjavu o tebi, o rap sceni u Sarajevu i o novom muzičkom valu na Balkanu.
Hajde.
Sarajevska rap scena, iako su Red Bull rap battle-ovi bili puni prije nekih 10 godina, smijem reći nije postojala. Bili su tu kao što su i danas, Kontra, Štuka, Štela, ali jednostavno nije bilo scene u punom smislu riječi, stvari su više ostajala samo online, bez čestih svirki i koncerata, razmjene znanja i informacija, a i rada u korak sa vremenom i sa takozvanim trendom. Počelo je to oživljavati pojavom Hellem Neyse kolektiva, koji je izrastao iz Strava škole, a naročito 2017. godine, kada se na scenu izbacuje 100% Blackberry's Gecko, dok vrhunac dostiže 2020. godine, pred pandemiju, kada Hellem Neyse izbacuje Gluten Tag, a onda se pojavljuje i na sceni skoro u isto vrijeme Tsunami Flow sa svojim Cenom i Muha sa svojim pjesmama Identitete i druge, nakon što su, koje su slijedile. Za Hellem Neyse uvijek kažem ljudima sa kojima razgovaram, čak i u svojim tekstovima, možete ih voljeti ili ne, mogu vam se sviđati, ali oni pokazuju i zadaju jedan odličan model nezavisnosti, independence ili indie muzike, te kako se može raditi bez da se prodate i bez da ovisite o trendu i produkcijskim kućama, a ipak zarađujete i živite od toga. Njena pojava je osvježenje na lokalnoj sceni, a mislim i na regionalno, što je prepoznato u 2021. godini, kada je ona imala nastupe od Exita do, ne znam, nekih koncerata i svirki u Hrvatskoj. Takvo osvježenje je veoma potrebno, jer ima drugačiji background, kako onaj geografski odakle ona dolazi, tako i kulturni, kulturološki, a plus je jer je slušala i svirala druge muzičke žanrove, što je otvara u smislu razmišljanja, pisanja tekstova, a i možda komponovanja i stvaranja muzike. Naravno, ružno je, ali to je fakt društva u kojem živimo. Moram naglasiti da je bitno što je Muha djevojka, cura u jednoj sceni u kojoj, nažalost, još uvijek dominiraju muškarci. Muhina pojava može i treba ohrabriti druge cure djevojke da se uključe aktivnije u rap i druge scene, recimo punk, rock, hardcore, ska i sl.
E sad, Muha, kako komentaršeš ovo, da li si saglasna sa Minelom?
Kao prvo, mislim da je općenito ljudima koji imaju takvo mišljenje, odnosno koji imaju takve poruke za mene, problem je što me gledaju po repercu. Ja izjavila nisam nigdje da sam reperca. Ja sam počela bavljenje muzikom, postala sam reći poznata tako što sam objavila rap pjesmu, ako se uopće može gledat na comfort zonu, jer je comfort zona mene nekako izbacila. Ako se može gledat da je rap, u suštini nije. Ako bolje malo slušamo, to je pjevanje, tiho pjevanje. To znači dvije druge stvari, ono, ako ću ja jednom uradit reggae, ja nisam reggae pjevačica, ja sam uradila reggae, ja jedino što radim je muziku i bavljenje muzikom.
Znala na to sve će da liči, bolje u krvu i bolje litre da točim. Danima su mene boljele kosti, sumnjala sam hoću li kad i šta ja postić. Sanjala sam, glumila da sam koti, al tebi neka slična bila ni oblik. Tjerala ljubav, al sam sanjala dodir, ne znam šta je život, šta moj boja ni oblik.
Ona, izašao ovaj tvoj novi single i ovaj tvoj novi spot za pjesmu Oblik. E sad, slušajući nekako tekst, čini mi se da si pokušala kroz ovu pjesmu da akcentiraš problem anoreksije u društvu. E sad, šta, da li sam u pravu?
Apsolutno. apsolutno anoreksija, ali ne samo anoreksija, nego više generalno, mislim, poremećaj u ishrani i potraga za nekim perfekcionizmom koja je toksična, ono, toksična borba i opsjednutost sa izgledom i tijelom i tako.
E sad, koliko muzika, modna industrija, industrija zabave, nove društvene mreže, doprinosi je da žene moraju da izgledaju kao ono, sa Photoshopa?
Pa dobro, mislim, tu je već ono priča koja mislim, znamo svi ti Photoshop i to sve, svako više zna da to nije baš relevantno više. Pogotovo jer eto danas vidimo kako to funkcioniše u suštini, ono, napravili smo, izmislili smo riječ koja je body positivity, ono, i napravili smo trend od toga i zbog tog trenda je postalo popularno prihvaćati svoje tijelo.
To je jedan pokret koji se pojavio. Ono.
Da, i pokaže kao mi kod društva, ono, padamo po trendove, ono, bukvalno, kao, eto, postalo je, ono, trend da prihvatimo nekako, ono, svoje tijelo i to se, mislim, to se, ono, primijenilo u fashion industriji, gdje, na primjer, danas Jean Paul Gaultier ima, ono, razne modele i stvarno zato što to počelo biti trend, zato što se priča o tome jako puno, zato što je to baza oko toga. Tako da, ono, danas se to sve mijenja i super je što je to postalo trend.
Ko su uzori mladim djevojkama, evo, na Zapadnom Balkanu? Ono, eto, možeš li to nekako, evo, živiš ovdje?
Mislim, ne znam šta ja znam, ono, ja ne pratim iskreno.
Da li je to sad taj trend, evo, o kojem pričaš, ili je to ostalo nekako drugačije? Ono,
pa ima, ne, dobro, mislim, hajde, znamo mi šta god, ono, je trend u svijetu, to dođe kod nas nakon 5-6 godina, minimalno, ono. Ali mislim, ima sad, ono, ima sad brandova koji furaju taj, kao, prihvatanje same sebe, par influencerica, par pjevačica, ali mislim da, ono, mislim da treba, onaj, o, dobro, treba to još malo, ono, naravno, kao što sam govorila na početku podcasta, ono, ljudi koji imaju glas ga trebaju, ono, koristiti u razne svrhe i tako dalje. Pogotovo to, pogotovo žene, ako smo oko toga, ono, najviše žena imaju problem sa self-imidžom i tako.
Znači, bitno nam je da pričamo na ovu temu, jel? Što više?
Pa bitno je pričat, generalno, svemu bitno je pričat, ono, znaš šta, ja sam isto dosta angažirana oko, dobro, to prihvatanje same sebe i tako dalje, ali to je za mene, ja prva ne vjerujem u to, ja prvu sam sebe ne prihvaćam, ja sam prvo opsjednuta sa svojim izgledom, znači to je ono, to nije laganje sebe, to je kroz, eto, to, meni je, moja muzika je moj način, moj aktivizam je moj način da ja samu sebe promijenim, samu sebe uvjerim i ono to,
znači,
je...
Znači ti kroz svoje tekstove u biti pokušavaš ili sebe
pa
da mijenjaš?
Pa sebi pomoć. Mm-hmm. Prije svega i znam da će to eventualno nekom pomoć, ono, mislim, ako sebi pomažem, valjda će nekom koji ima iste probleme kao ja.
Hvala ti na razgovor. Ja bi nekako tu ovdje završio. Bila me čast razgovarati s tobom, želim ti mnogo uspjeha u daljoj karijeri i sigurno pričam opet nekad, ono, o tvom, ono, novim singlovima i pjesmama. To bi bilo sve u ovoj epizodi podcasta Glasom mladih. U prethodnih pola sata slušali ste moj razgovor sa Mašom Rambel, Muhom, umjetnicom i studenticom medicine koja je život u Francuskoj zamijenila za Bosnu i Hercegovinu. Razgovarali smo o tome kako se postaje muzičar na Balkanu, položaj žene u toj industriji, novim trendovima, te u drugim problema s kojim se suočavaju mladi na Zapadnom Balkanu. Sve epizode naših podcasta za Viri ispod površine i Glasom mladih između redova možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org ili platformama Spotify, Google Podcast i iTunes. Sa vama su bili Mahir Sijamija i Mahir Elšani. Pronađite nas na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Do narednog slušanja. Tijelo mi radi sve i hvala me, a mene boli. Ugasi me. Gori, zagori, zagori će. Oblik na foli, oblik na foli. Ugasi me. Gori, zagori.
na folly, oblik, na folly, na folly.